Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În familia lui Ion Petrescu, gospodar din lacul Sărat, Teleorman, s-a abătut nenorocirea. Fetița lor cea mare se îmbolnăvi de plămâni și, în scurt timp, muri. Era jale mare în neamul petreștilor, dar și în sat. Partea 1, capitolul 2, continuare. Trecuse mai bine de un an de la moartea fiicelui Ion Petrescu, când într-o seară, pe șoseaua din lacul Sărat, și-au făcut apariția câteva plutoane de soldați. Participau la un exercițiu militar în sudul țării. Neavând loc de găzduire la primărie, trupele s-au răspândit pe la casele oamenilor. Ion Petrescu a găzduit 5 soldați și un sergent. După ce le-a dat mâncare și le-a arătat udăile cu paturi proaspăt așternute, a mers la grajduri, pregătind animalele pentru noapte. A zăbovit un timp pentru că îi plăcea să-și îngrijească bine vitele. În timp ce umplea ieslea cu nutreț, s-a pomenit cu sergentul lângă el. L-a întrebat din priviri care-i dorința, dar sergentul a zâmbit ridicând din umeri și dând din cap în semn că n-are o cerere specială. Și-au început a vorbi. Sergentul l-a ajutat să adapte animalele. La început, gospodarul nu prea s-a simțit bine să fie tulburat în gândurile și frământarea lui, dar militarul a câștigat repede cu vorba. Nea Ioane, sufletul tău e trist?
Ca toate sufletele, măi băiete, a zis Ion.
Sergentul a înțeles că omul nu dorea să vorbească despre suferința lui, așa că a dus vorba pe o altă direcție. Când am intrat în sat, am văzut că aveți o biserică nouă și frumoasă. Cred că aici sătenii sunt foarte credincioși, nu? Întrebă sergentul. Da, a fost terminat anul trecut, după ce a stat în schele 10 ierni. Cât despre credința noastră, n-aș putea spune că se vede de pe drum. Dar dumneata arăți a fi un bun credincios. Dacă ar fi așa cum crezi, nu mi-ar fi luat Dumnezeu ce am avut mai scump.
Să cred că voi dați Domnului doar ce nu vă trebuie și nu prețuiți?
Nu te înțeleg, zise Ion oprindu-se și privindu-l. Mă întreb, ce ar avea omul atât de scump încât să nu îl dai nici lui Dumnezeu?
Ei, când o să ai copii, ai să vezi, băiete.
Va să zic că să înțeleg că unul din copiii dumitale a adormit? Petrescu s-a uitat mirat, neînțelegând ce vrea să spună sergentul prin a adormit. De glumit nu glumea. Prost nu era. Atunci ce spune băiatul ăsta, gândea Ion?
Fetița mea nu doar a adormit, ci a murit de-a binelea.
Sergentul lăsă o pauză să-l facă și mai atent pe Ion și zise, am înțeles, dar, matale știi, Biblia numește moartea aceasta un somn.
Biblia?
Zise gospodarul. Dumneata citești Biblia?
Da,
și o fac cu multă plăcere. Uite, o păstrez totdeauna la mine. Și sergentul și-a desfăcut vestonul și dintr-un buzunar a scos Biblia, un format mic și cartonat.
Și eu am o Biblie și o citesc, da...
Și-a rămas cu fraza neterminată, ca și cum ar fi vrut să spună degeaba. După un timp de tăcere dureroasă, sergentul a privit spre el și a zis, nu te necăji, Nea Ioane, n-ai pierdut-o. La venirea Domnului ai putea să te întâlnești cu ea?
Petrescu rămase nemișcat privind spre soldat. Ce ciudat mai gândește băiatul ăsta. A murit, băiete, și ce e mort, s-a dus, spuse după un timp omul, dând din cap a neîncredere. Ba nu, doarme până la venirea lui Iisus. Dar preotul spune că e în sânul lui Avram. Dumneata zici că doarme, alții spun alta, eu pe cine să cred? Nea Ioane, nu e în sânul lui Avram, nu există așa ceva. Și nu e în cer, ci doarme până la ziua Domnului, insistă hotărât sergentul. Petrescu, care tocmai luă coșul cel mare cu pleavă muiată și amestecată cu tărâțe, s-a îndreptat de șale. S-a uitat la el și a zis, cum? Morții nu merg în cer sau în iad? Scriptura ne învață că morții nu merg nici în ceruri sus, nici altundeva, ci ei dorm. Cum să dormi atâta timp? Întrebă Petrescu. Pentru ei nu există timp și așteptare, ci doar o clipă între ultimul moment al vieții și prima clipă a învierii. Ion îl privea nedumerit. Ce spui tu, n-am auzit până acum. Da, hai să mergem în casă, că am terminat treaba și aș vrea să-mi explici ciudățenia asta pe care mi-ai spus-o până acum, dacă nu ești prea obosit. Ajunși în casă, Petrescu a rugat-o pe soție să mai încălzească niște slănină și să pună la masă ulcica cu zaibăr, îndemnând-o să ia și ea parte la discuția lor. Dacă nu ți-e cu supărare, de prin ce parte ești? Întrebă Ion pe sergent. Eu sunt de lângă București, fac armata în Turnu Măgurele. Ia spune-mi, de ce fata mea nu e în cer? Pentru că așa zice Biblia, spuse sergentul. Uite, am să citesc aici în Evanghelia după Ioan 3:13. Ia și matale să urmărești pe Scriptură, că ai zis că ai. Și sergentul citi. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Mie mi se pare clar, nimeni nu s-a suit în cer, nici Avraam cu sânul lui Uriaș, nici altceva dintre oamenii credincioși care au murit. De exemplu, despre marele rege credincios David, care a fost și proroc. Biblia spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versul 34. Ia ascultă, căci David nu s-a suit în cer, cu toate că era mort când apostolul spunea cuvintele astea. De asemenea, morții nu merg în iad. Dacă morții ar merge în iad, ce nevoie ar mai fi de judecată? Că toți buni și răi merg într-un singur loc. Uite cum scrie aici, la Eclesiastul 3:20. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc unde? În țărână. Vezi, Nea Ioane, morții sunt în mormânt și nu în altă parte. Și pentru că ai Biblia deschisă la Fapte 2, ia, mai citim și versetul 29. Că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până ziua de azi. Mormântul e un loc al liniștii, al întunericului și al odihnei. Morții dorm, ei nu mai gândesc și nu mai știu nimic. Ia uite cum scrie la Eclesiastul 9 cu versetele 5 și 6. Cei morți nu știu nimic și nu au nicio răsplată și dragostea lor și ura lor și pisma lor au și pierit. Deci, matale, zici că nu mai am nicio speranță să-mi văd fica? A întrebat cu deosebită tristețe Petrescu. Ba da, ai speranță, pentru că cei adormiți nu rămân pe vecie în mormânt. Va fi o înviere a lor. Nedumerirea și descurajarea pe care o văd acum pe fața mata le-au trăit și credincioșii din vremea apostolilor. Ei așteptau ca revenirea lui Iisus a doua oară să aibă loc în vremea vieții lor. Așa că zilele treceau, iar unii dintre ei erau puși în mormânt. Au fost îngroziți de aceste despărțiri prin moarte și și-au zis, față de iubiții noștri care au murit, cum se va împlini făgăduința lui Dumnezeu și cum ne vom mai vedea cu ei? Negăsind singur răspuns, au scris o scrisoare lui Pavel, apostolul, părintele lor spiritual, și l-au întrebat, frate Pavele, ne vom mai vedea cu cei dragi ai noștri care au murit? Suntem deznădăjduiți pentru că nu știm ce s-a întâmplat cu ei și ce viitor vor avea. și din Corint, apostolul Pavel a trimis răspuns printr-o scrisoare. Am fericirea să-ți pot citi din această scrisoare, pe care o ai și matale în Biblie. Ia, caută la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Între timp, Victoria pusese pe masă cele cerute și asculta interesată la ce spunea sergentul. Ea a profitat de mica pauză și a întrebat: Domnule sergent, ai spus că va fi o înviere și vom putea să ne întâlnim cu fetița noastră?
Da, așa zice Biblia. Dacă veți fi credincioși, vă veți întâlni cu fetița voastră. Gazdele au rămas pe gânduri un timp. Apoi Ion Petrescu a invitat musafirul să folosească ulcica în care el turna vinul aburind, iar Victoria punea bucățelele de slănină calde într-o farfurie de lut.
Un moment, îi opri sergentul. Nu vă supărați, dar eu nu pot mânca și nu pot bea. Am mâncat odată în seara asta.
Nu-i nimic, tinere. Două necazuri strică, dar două mese fac bine. Vreau să ne faci plăcerea să mănânci cu noi și între timp să ne mai spui din ce mai învățați voi acolo la București.
Nea Petrescule, doresc să lămurim lucrurile ca să nu vă supărați. Eu nu consum anumite alimente și nu folosesc orice băutură. De exemplu, nu folosesc băuturile alcoolice pentru că am văzut ce spune Biblia în Proverbe 20 cu 1. Ia, deschide aici.
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept.
Apoi, tot Biblia asta matale interzice consumul cărnii de porc și altor animale necurate, sau pești sau păsări, cum scrie aici în Levitic 11. Și sergentul a deschis la acest capitol, luând text cu text și explicând ce spune Domnul.
Deci observați cât de clar se spune că Dumnezeu ne cere să nu consumăm carne de porc, de iepure, de cal sau de orice animal care n-are copita despicată și nu rumegă.
Da, mai mormăi Ion, dar dacă doar rumegă?
No, nea Ioane, trebuie să îndeplinească ambele condiții, și să rumege și să aibă copita despicată.
Gazdele erau uimite, luptându-se între a crede și a nu crede cele ce auzeau.
Noi am văzut mulți creștini care mestecă tutun, zise Victoria, dorind o lămurire.
Femeia știa răspunsul, dar întreba ca să audă și soțul ei, pe care îl bănuia că după moartea fetei lor, în anturajul tovărășiilor sale, s-a atins de iarba dracului, cum îi zicea ea tutunului.
Nu le întrebase direct, că era rușine să-l întrebe. Și era frică de răspuns, dar simțea că era momentul să lămurească problema.
Ei, Doamnă, aceasta este împotriva voinței Domnului.
El poruncește în Deuteronomul, capitolul 29, cu versetul 18. Să nu fie printre voi nicio rădăcină sau plantă care să aducă o travă și amărăciune. Tutunul ăsta conține nicotină, dacă ai auzit, una dintre cele mai răspândite și mai ucigătoare otrăvuri cunoscute de om. Acestea sunt lucruri foarte clare, încât cred că sunteți de acord cu mine.
Tinere, ne-ai uluit? Cred că preotul bisericii la care ai învățat tu toate acestea este cu adevărat un sfânt venit din cer. Ei, dacă ar fi și la noi așa ceva, zise Ioan Petrescu. Ha, eu nu la biserica la care te gândești dumneata a învățat toate astea.
Dar unde le-ai învățat? Întrebă gazda mirată.
Le-am învățat din scriptură, ajutat, bineînțeles, de anumite cărți. Acestea poate să o facă oricine și va descoperi și alte lucruri care par ciudate pentru creștinul de rând. De exemplu, văd că aveți aici pe perete câteva icoane la care am văzut că v-ați închinat înainte să începeți să mâncați. Dacă veți citi împreună cu mine scriptura, ia, deschide-ne Ioane la Exodul 20. Veți observa că Domnului nu-i place gestul ăsta. Ia, ascultă ce zice scriptura. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Noi, Nea Petrescule, toți oamenii suntem păcătoși. Și știți de ce? Pentru că am călcat cele 10 porunci care formează legea lui Dumnezeu. Păcatul este călcarea poruncilor, a legii. Așa spune Apostolul Ioan. Ia, 1 Ioan 3:4. Acolo zice, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Dar, domn sergent, întrebă Victoria, care e legea pe care o calcă omul și face păcat? Care? Uite, cele 10 porunci, așa cum sunt scrise ele aici, în Exodul 20. Și sergentul a început să le explice poruncă cu poruncă, răspunzând la toate nedumeririle și întrebările gazdelor, care deveniseră foarte interesate. Se apropiau zorii când s-au hotărât să meargă la culcare. Sergentul le-a propus să rostească o rugăciune de mulțumire, învățându-i să spună lui Dumnezeu deschis și fără forme gândurile și dorințele lor. În momentul în care era să părăsească încăperea, Victoria i-a adresat un cuvânt. Domnule, chiar este adevărat că ne vom putea întâlni cu fetița noastră? Ce să facem ca să putem fi siguri de asta? Stând în picioare în fața ușii, sergentul răspunse. E simplu, doamnă. Biblia ne descrie un caz asemănător de unde putem afla răspunsul. Și se află acolo în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 5. Și voi cita începând cu versetul 21 la 24 și apoi versetele 35 până la 42. Iată ce scrie. După ce a trecut Iisus iarăși pe cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare și atunci a venit unul dintre fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce să mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. A ajuns acasă fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care tălmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. În timp ce auzeau cuvintele sergentului, fețele petreștilor se luminară și amândoi, parcă împinși de o forță lăuntrică, se apropiară ca să și vadă locul unde se citea. Aici, nea Ioane, se spune clar ce au făcut părinții fetiței. Unde au alergat ei când moartea s-a bătut asupra copilului? Observați, n-au alergat să aducă jertfe sau să facă plecăciune înaintea altarului. Nu s-au dus să-l roage pe preot să mijlocească pentru copil sau să împlinească un ceremonial religios, ci pur și simplu au alergat la Iisus, s-au aruncat la picioarele lui și au apelat direct la Iisus, rugându-l să vină în casa lor. Aici este secretul. Trebuie să veniți la Iisus, să-l invitați în inima voastră, să aveți simțământul că El este singurul care vă poate rezolva problema. Să nu ascultați de cei ce fac zarvă și își bat joc de cuvintele Domnului, ci să faceți cum vă spune El, urmându-l oriunde vă va cere. A urmat un timp de liniște, după care oaspetele a plecat la odihnă. Victoria a intrat în camera copiilor și a așezat peste ei pledurile căzute lângă pat. A mâgat fetița cea mică și a sărutat-o pe frunte, apoi s-a îndreptat spre patul băieților, așezând capul lui Tudor pe pernă și i-a tras lui Marcu cămașa de noapte, care se ridicase sub braț. A oftat adânc, închizând ușor ușa camerei. S-a oprit în hol și a privit luna ce o urmărea dintre deal. Deși se vărsau zorile, Petrescu nu putea dormi. O tulburare misterioasă îl stăpânea. Cuvintele auzite noaptea aceea îl nelinișteau. Dimineața, soldații au plecat grăbiți, dar mai întâi Victoria a pus câteva merinde în rucsacul fiecăruia. Sergentul a rămas pe urmă, mulțumind gazdelor și exprimându-și credința că Dumnezeu va rămâne în casa petreștilor. La plecare, s-a rugat pentru ei, apoi a scos din rucsac niște reviste și două broșuri pe care le-a oferit lui Petrescu, spunându-i: Acestea te vor ajuta să înțelegi mai bine Scriptura. Îți spun din experiența mea. Din ziua aceea, Petrescu a început să studieze Biblia cum nu o făcuse până atunci. A fost atras de povestirile evanghelilor. Cu cât citea mai mult, cu atât dorea să vorbească cu cineva despre cele aflate din carte. Cu trecerea zilelor, durerea după fetița pierdută se stingea, luându-i locul pofta de viață și planurile de viitor. Victoria îl urma în toate ca o umbră. Băieților creșteau ca brăduții. Mai ales Tudor era mândria lui și slăbiciunea Victoriei. Când n-avea treabă la câmp, petreceau timpul în atelierul de tâmplărie. La a doua citire a Bibliei s-a oprit mai mult și mai atent asupra textelor. Urmărea și notițele mărunte scrise de tatăl său Ivan pe marginea paginii. Câteodată îi se părea că înțelege, alteori se termina cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Simțea nevoia să citească zilnic. Ce citea seara, povestea băieților lui ziua în atelier. Cel mare, Tudor, părea cel mai interesat. După un timp, a început să povestească și prietenilor care veneau în atelierul lui. Seara, copiii megieșilor se adunau și nu-l lăsau până ce nu le povestea ceva din Evanghelie. Și uite așa, zi după zi, trecea tot mai mult în cunoștința lui Dumnezeu și în apropierea inimii lor de Hristos.